Bueno, pois hoxe 5 de abril. E esta é unha data na que se cumplen 1074 semanas de que, desde que comezara a emitirse este espacio. Aínda que só fomos capaces de encher 980. Así que esta é a emisión 980, precisamente dun tempo que vos va a ben vida. Aquí, desde Radio Redondela, pero saindo en directo, vía Radio Tui, este tempo compartido. Tempo de jazz. Con Susi Queima Liños, no control técnico, ela produce este programa e se encargará de xestionalo na rede, mentres que o guión, a escolla da música, a locución, é de quen vos fala, Luis Cuntín. Da parte de Susi, da miña propia, pois moi boa noite, cando comezamos esta emisión 980 deste tempo compartido, que hoxe imos dedicar a unha música, contrariamente a da semana pasada, moi doada, moi fácil, moi jazz de sempre e para sempre. George Shearing e Stefan Grappelli de Reunion. Este será o argumento en esta noite, despois de que deixemos soar algún tempo máis esta nosa sintonía de benvida, esta benvida a un tempo de jazz. O pasado martes viaxaba en automóvil a miña esposa e cando chegou a casa, pois eu estaba de volta da emisora e foi quen de dicirme, pero vamos, sen prácticamente tomar folgo, que lle resultara dificilísima e extraña a música de Don Cherry, dese A Eternal Rhythm, co que enchemos este tempo a pasada semana. Semana pasada era marzo, agora hoxe é abril, un día primaveral, inda que frío, e vamos rubricalo cunha noite quente. George Shearing Trio e Stephen Grappelli gravaron The Reunion o 11 de abril de 1976 nos estudios da MPS en Villingen, con producción e registro sonoro de Hans Georg Brunner Schauer, precisamente propietario da discográfica e o responsable do sofisticado equipamento de ese estudio. Estaba secundado por outro técnico que é tamén de gran tradición nas producións de MPS, Willy Fruit. Que propón Reunion? Pois middle jazz en formato clásico, da man de dous músicos que estiveron pois precisamente no momento en que o jazz clásico nacía, pois xa na punta de lanza. O francés de orixe italiana Stephen Grappelli, probablemente o violinista máis importante na historia desta música, desde un punto de vista estilístico, e o británico George Shearing, inda que afincado en Estados Unidos ata a súa morte. Músicos que nos deixaron hai anos e que fixeron este encontro espectacular, cheo de virtuosismo, dunha música directa, repleta de swing, de romanticismo, de, como vos decía, de destreza. Música agradable, un jazz próximo, accesible, dese que xera afección. E unha formación ben sinxela. O trío, por aquel entón, en 1976, de George Shearing, con o propio Shearing, evidentemente, no piano, Andy Simkins, no contrabaixo. Simkins, que fora un home que se dera a coñecer con aquel trío que cultivaba algo parecido ao soul jazz, que eran os Three Sounds, e o tamén norteamericano Rusty Jones na batería. E acompañando a este trío de George Shearing, pois o violín de Stephen Grappelli. Comezamos cun tema de Donald Haywood e Willie Marion Cook, unha canción que se chama I'm Coming Virginia, que moitas veces aparece atribuída a Ethel Waters, pero de maneira errónea. Foron Haywood e Marion Cook, Will Marion Cook, os que compuxeran esta en Camin, Virginia, unha canción de 1926 que se convertiu nun estándar para músicos de Dixieland, en especial para Bix Beiderbecke, que ten unha versión lendaria con Frankie Trumbauer e outra no contexto da orquestra de Paul Whiteman. Este I'm Coming Virginia ilustra perfectamente a improvisación por paráfrase propia do jazz clásico e da súa pervivencia en forma de middle jazz, por tanto, evocación, adorno, paráfrase, en definitiva, da melodía, sin entrar nunha creación dunha liña melódica nova a partir da progresión de acordes do tema. Eso sería o propio do jazz moderno. E realmente, pois, moi interesante ver como nesa paráfrase que implica pois prácticamente unha exposición literal do tema, a segunda volta da Shearing cun estilo que se achega moito a aquel da do stride, da zancada da man esquerda característico do jazz dos anos 20 e 30. Concerto sabor a antigo, concerto sabor que dirían os pijos vintage. Esta grabación do 11 de abril de 1976 van para lá, pues 46 anos. I'm Coming Virginia. A primeira grabación de Time After Time, unha canción de Julie Stein e Sammy Cahn, é dicir, realmente de Julius Stein e Samuel Cohen, dous xudeus, foi en 1946 e foi a cargo de Sarah Vaughan co cuarteto de Teddy Wilson. Ademais, estaban ali Charlie Ventura no saxofón tenor, Remo Palmieri na guitarra e o gran Billy Taylor no contrabaixo. A canción ten certa historia curiosa, porque nun momento dado, cando Frank Sinatra rompeu con Dorsey, marcha para Hollywood, marcha para California, e leva con el a bordo a Julius Stein. E, bueno, pois Stein, buscando novo repertorio para Sinatra, dixo un día: "Oye, gustaríache esta canción que imita as cancións de Jerome Kern?" E tanto lle gustou a Sinatra que entón chamou o seu amigo Sammy Cahn para que lle puxera letra. A canción estreouna o propio Sinatra naquela película do ano 47 que se chamou O Correu en Brooklyn. E, bueno, ali estaba acompañado por André Previn, nun arreglo, ademais, de Alex Stortle. Na propia película, despois, a actriz Kathy Grayson canta por segunda vez. É máis coñecida ese cadra a grabación de Sinatra de 1957 con Nelson Riddle. Pero non sería ata o ano 1959 que se converteu nun estándar de jazz por mor dunha versión de Stan Getz. A partir de aí, moitos músicos de jazz e moitos cantantes, sobre todo, pero entre os músicos destacaría John Coltrane, pois fixeron a súa Time After Time. Imos escoitala nunha versión que comeza como unha balada a tempo medio e que ten o único erro, a única gralla apreciável de todo o disco. Hai un momento en que Grappelli, levado do seu entusiasmo e virtuosismo, veredes que se come a parte dun compás, pero a sección rítmica tapa moi ben. En fin, con esta calidez e virtuosismo propios deste disco, Time After Time. Thank you. Ben, supoño que son coñecidos, pero se cadra compre falar algo dos nosos protagonistas. Stephen Grappelli naceu como Stefano Grappelli, naceu en 1908. Tiña, por tanto, case 70 anos cando este disco foi grabado. Foi violinista, pianista e compositor. Ensinoulle música seu pai, que era un noble italiano, que chegara a Francia pasando por América. Cando está a Primeira Guerra Mundial, confíao na súa educación a un internado rexentado por Isadora Duncan. Era orfo, seu pai, acabada a guerra, insistiu en que obtivera a cidadanía francesa. A partir de entón foi Stefan, matriculouse no conservatorio, pero non chegou a completar a carreira. Enseguida, a súa técnica clásica aplicou unha ás concepcións musicais que aprendeu de Armstrong, de Bix Beiderbecke e de Joe Benuti, violinista italo-norteamericano, moi interesante, pero evidentemente menos virtuoso, menos fino que o propio Grappelli. Desde entón, o seu violín áxil de entonación e afinación perfectas, con toda a capacidade dun virtuoso da música clásica, pero co seus recursos característicos, glisandos vertixinosos, flexión tomada do xeito de tocar a guitarra no jazz das cordas por presión, digamos, dos dedos, utilización de moitos armónicos, de cordas tocadas a contrapelo e de deixar unha corda vibrando forte por un ataque forte de talón mentras sigue tanxendo nas outras cordas. Esas características fan do seu violín, violín paradigmático do jazz. Bueno, xa lendaria a maneira en que cando tocaba coa Alan's Romance Band en Montparnasse, coñeceu o famoso guitarrista belga, xitano, Django Reinhardt. Desa reunión naceu en 1934 Le Quintet du Hot Club de France, que foi o primeiro grupo non norteamericano que marcou escola no jazz. Tres guitarras, dúas delas rítmicas, a guitarra solista de Django, un contrabaixo e o violín de Grappelli. A Segunda Guerra Mundial sorprendeu-nos en Londres e Django non podía soportar os bombardeos, así que volveu a Francia a pesar da persecución dos nazis contra os xitanos. Eso marcou a súa separación, marcou un primeiro período en que Grappelli tocou precisamente con George Shearing, pero a partir de aí, pois Grappelli foi un músico que caeu no esquecemento ata que a raíz duns discos glosados por nós aquí non hai moito tempo, como foron os Violin Summit, foi recuperado, sobre todo a partir das súas grabacións, precisamente para MPS nos 70. E a partir de aí foi un freelance e un auténtico mito ata a súa morte. Este home tivemos ocasión incluso pois de velo en Vigo, e despois de morto seguiu dando sorpresas, como a aparición dunha grabación de Pink Floyd na que el toca prácticamente co grupo prácticamente enteiro o tema Wish You Were Here. Están tamén as súas grabacións con Yehudi Menuhin, as súas incursións preto da música clásica, pero Grappelli foi sempre pois un violinista de jazz e principalmente como tal pasou a historia. Con sabor parisino, en ton de primeira balada deste LP, grabado, como vos dixen, 11 de abril de 1976 na fermosa cidade histórica de Villingen, en Baden-Württemberg, en Alemania, esta composición do propio Grappelli, unha canción de rúa, La Chanson de Rue. Thank you. Outro estándar, xa vedes, é dicir, antigo, porque, por exemplo, en Coming Virginia decíamos que era do 26, Time After Time, do 46, La Chanson de Roux, non sei de cando é, pero Two Marvelous for Words, a canción que escuitaremos agora, é de Richard Whiting con música de John Hendor Mercer, de Johnny Mercer. Composición de 1937, na que este fantástico dúo de Grappelli e Schering pois deixa espazo para que se luzca o que fora un día baixista dos Three Sounds, o batería Andy Sipkins, que xunto con Rusty Jones pois configura o trío acompañante secundando a Schering. Esta canción, compúxose para a película Reading, Willing and Able, unha interpretación relaxada de Stephen Grappelli co trío de George Schering. Trío no que Schering está secundado, como xa dixen, por Andy Sipkins e Rusty Jones. Do seu LP Reunion, este Too Marvelous for Words, demasiado maravilloso para as palabras. Thank you. Non se sabe si a lenda é moi variada, hai quen di que era unha frase que decía Bubber Milley, hai quen di que era unha frase que dicía Cutie Williams, que entrou na orquestra de Linton para sustituir a Cutie Williams. E a frase era algo así como It don't mean a thing if it ain't got that swing. Non entendo unha cousa si non ten ese swing. Bueno, canción un tanto profética porque a gravou Ellington, que por certo, a frase podía ser dun destes dous, a letra oficialmente é de Irving Mills e a música de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington, unha canción de 1932, pois que é todo un epítome do jazz clásico. Para min, un dos grandes temas deste disco. Interpretación perfecta, swing inconmensurable. E esa competencia un pouco de machotes tan característica do jazz entre un violinista e un pianista que se apoyan, que se respetan, que se deixan os silencios, pero que no fondo están tamén demostrando ou querendo demostrar quen é o galo máis galo deste curral. Un tema absolutamente de luxo e, por certo, sempre presumimos de que en tempo de jazz, tras 980 programas, tras 20 anos, non repetimos música. Es decir, levamos 980 horas de jazz. Creo, honestamente, que desas 980 horas pode haber unha hora, como moito, donde a música se repetira. Por qué? Pois a veces por peticións que se nos fixeron ou porque, mediando anos, pois un distinto argumento obriga pois a recorrer a unha mesma ilustración. Creo que algunha vez puxemos este It don't mean a thing if it ain't got that swing, pero desde logo o tema é tan bo que é como se fora a primeira vez. Así o leron en 1976, aquel 11 de abril en Alemania, George Shearing e Stephen Grappelli. Thank you. Bueno, falábamos antes de quen era Grappelli, pero habería ahora tamén que contar quen era George Shearing. George Shearing, que morreu sendo Sir George Shearing, porque lle deron a Ordo British Empire. Naceu en 1919, así que era como 11 anos máis novo que Grappelli, e morreu máis tarde, morreu aí agora 11 anos, en 2011. Pianista de jazz, pianista cego, que se iniciara, digamos, aprendendo nunha escola para cegos. Algún crítico ten dito que a súa vida foi un pouco un conto de fadas, porque naceu nunha familia numerosísima, eu creo que eran 9 irmáns ou algo así, e ademais, o seu pai era dunha familia moi 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 pobre. É dicir, seu pai era repartidor de carbón e a súa nai era muller da limpeza. E el accedeu á música e accedeu a unha educación formal musical paradoxalmente porque era cego e puido ir a escolas especializadas. Procedía de Londres, do barrio de Battersea, e, bueno, pois nada, comezou enseguida a tocar en clubes para sair un pouco da situación de pobreza na que estaba un pouco por condicións familiares e pola súa propia discapacidade. Tocaba piano, tocaba acordeón, pero se fai popular durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, cando ele, pois, un tipo de apenas 20 anos, coa Harry Parry Band, e, sobre todo, a partir de 1942, acompañando a un Stephen Grappelli, que vai residir en Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Pero acabada a guerra, el ve as posibilidades do jazz en Estados Unidos, emigra, e ali vai formar con Oscar Pettiford un trío e logo un cuarteto con Buddy DeFranco. Cuarteto, por certo, que lle trouxo moitos problemas porque él tiña contrato cunha casa discográfica e DeFranco con outra. Da man de DeFranco se vai familiarizar co bebop. Aquí vedes que inda que improvisan por paráfrases o que en algún momento, digamos, deriva en maior medida das melodías orixinais, pois é precisamente Shearing. Pero a súa carreira cambia cando no 49 forma o George Shearing Quintet, que vai ter cambios de persoal, e no George Shearing Quintet el vai desenvolver o seu estilo característico. Que facía? Bueno, pois tocaba acordes en bloque, por tanto, 5 dedos en cada man, 10 notas. 10 notas e esas 10 notas tocadas, digamos, en paralelo, de maneira que había unha diferencia final dunha octava, dúas octavas tocadas en paralelo. A alta era dobrada sempre por un vibráfono. A primeira vibrafonista foi unha muller, Margie Hyams, e a baixa por un guitarrista, Chuck Wayne. Enseguida, e esa é a versión máis famosa dese quinteto, reemplazou uno de Tut Tillmans, inda que con nome americanizado, como John Tillman, e completaba no quinteto John Louis no baixo e Denzil Best na batería. Grabou para Discovery, para Savoy, para Metro Goldwyn Mayer e se fixo famosísimo co seu estándar Lullaby of Birland. Bueno, esta con cambios y con cousas, y en esa formación témolo oído moitas veces, pois realmente el desarrollou pois unha carreira. Logo xa hai aproximación súa a música clásica, logo xa está convertido nunha lenda. Vaise desprender un pouco dese estilo de acordes en bloque na súa carreira final, sobre todo a partir de 1970. A partir dos 80 vai traballar moito con Mel Tormé, vai facer moitas aproximacións o ámbito da música clásica, e é un músico que en xeral podería ubicarse no ámbito do cool jazz e no ámbito, nalgúna medida, da third stream. Pero aquí, neste disco, pois está, digamos, como cómplice en esta clave de middle jazz do gran Stephen Grappelli. É curioso que esta sexa unha grabación para MPS, porque xustamente outra grabación de MPS de 9 anos antes, de 1967, de Milton Buckner, serviu para unha invectiva por parte de Joachim Berendt contra, non recordo agora o nome, dun crítico americano, que acusaba a Buckner. Buckner pasa por ser o inventor dos acordes en bloque, das famosas Looked Hands, e este crítico americano do Melody Maker decía que non, que fora George Shearing. E bueno, defendendo a aquel músico negro afro-norteamericano que non tiña formación musical frente a este británico que si a tiña, Joachim Berendt, de alguna maneira, fai un pouquiño de menoscaba un pouco, tal vez, a aportación de Shearing na historia do jazz. Paradoxalmente, 9 anos despois, pois Shearing estaba grabando ali esta maravilla. Ben, maravilla que prosegue con Making Guppe. Making Guppe é un eufemismo para referirse a, en fin, ao acto sexual. Unha canción de Walter Donaldson e Gus Kahn, que se escribiu para un musical, e estamos outra vez con repertorio antigo, un musical de 1928 que se chamaba Guppy. O famoso Eddie Cantor foi quen interpretou o tema na obra. Teño visto esta canción ata nunha parodia de Woody Allen, porque é unha canción nunha perspectiva que diríamos hoxe un tanto machista. O título é un eufemismo da intimidade sexual, pero está a letra é humorística e fala dun aviso dirixido aos homes sobre a trapela que supón o matrimonio. A canción comeza falando da celebración dunha boda, da lúa de mel, da intimidade sexual, da felicidade, pero logo veñen os fillos, as responsabilidades, finalmente a infidelidade e o divorcio. Aquí, curiosamente, esta canción, que normalmente pois é interpretada dun xeito desenfadado, divertido, incluso rápido, aquí ten un ton melancólico. Da man do violín de Stephen Grappelli, do piano de Sir George Shearing, con Andy Simpkins no contrabaixo e Rusty Jones na batería, Making Guppy. Thank you. Henry Creamer e Turner Layton compuxeron un dos estándares máis antigos do mundo do jazz, porque a canción é de 2018. O sea, se ve que aquí estaban volvendo Shearing e Grappelli sobre probablemente material que les tocaban xuntos nos anos 40. A letra e o tema de que en xeral se tocaba lenta nas versións máis antigas entroncana co mundo do blues e con toda a mágoa ao redor disto. A letra pon en boca dunha muller pois unha reflexión, pero esa reflexión sempre propia do blues, non? É dicir, mágoa sí, pero liberándonos dela. Cando teñas, cando xa marcharas, vou ir por aí de carallada, non me vou quedar mastigando as miñas mágoas. Nos anos 20, o tema fíxose popular pola intención que lle daba Bessie Smith. Tamén foron famosas as versións de Sophie Tucker, de Marron Harris, de Al Johnson, de Louis Armstrong, pero convertiuse nun estándar cando Benny Goodman convertiu en vehículo para a súa big band e realmente pois a difusión radiofónica que tivo Goodman fixo desta pois que digamos fora un dos seus grandes éxitos. Contase que entre versións piratas, versións que están registradas en directo, etc., Goodman grabouna como unhas 40 veces. De todas formas, a de máis calidade é a que grabou en 1935 con Teddy Wilson e Jen Krupa en trío. Bueno, pasou de moda, evidentemente, ca chegada do bebop, e únicamente pois vestixios da súa progresión de acordes quedaron no Came Gone de Sonny Rollins ou no Straight Life de Art Pepper. Non obstante, soa bastante porque é recorrente no cine de Woody Allen, After You're Gone, e estaba tamén naquel fantástico espectáculo filmado, convertido en documental por Robert Altman, Black and Blue. Bueno, tamén, por certo, está no disco Gumbo Nubo de Nicholas Payton, do que está tirada a sintonía deste programa. Aquí, versión clasicísima e cun recurso tamén bastante habitual, que é facer unha exposición lenta e logo tocala acelerada. E o trío de George Shearing con Andy Sipkins e Rusty Jones e o violín de Stephen Grappelli con Shearing no piano, quen interpretan esta versión de After You Gone. Thank you. Quedáronnos tres temas deste disco por poñer, pero abofequeos por aí a vindeira semana, cando sexa 12 de abril, cando estemos en Fincha, en Semana Santa, anticipando eses días de vacación, de espiritualidade ou de traballo, en fin, depende de para quen, ou de varias desas cousas mesturadas. En todo caso, hoxe chegamos así ao punto e aparte que marca sempre o inicio da fin deste programa, que marca sempre o inicio da nosa despedida. Este Repenicar de Tambor. Van 980 emisións deste tempo compartido. O de hoxe chamase The Reunion, título dun disco de George Shearing e Stephen Grappelli, que desde logo arranxa o espírito. Jazz sinxelo, directo, magnífico, divertido, luminoso para crear afección. E a eso tende este bello xa programa, máis de 20 anos, que chegou unha vez máis aos vosos emisores, que vos queda, aos vosos computadores, e que vos queda agardando no portal, na páxina web de Tempo de Jazz, no portal na rede de Radio Redondela. Grazas por estardes aí. Volved a estar con nós cando soe esta sintonía. Ben porque captádela no aire, ben porque a captades no ciberespacio, ben porque a vindes buscar a esa páxina web. E entón pensade, así fixemos e así fixestes, van 980 veces este tempo compartido. Tempo que vos dá a boa noite e se despide. Cun bico de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, así foi Tempo de Jazz.